Arratsaldeon, Begoña.
Arratsaldeon.
Argazki ezohikoa, ez da?
Bai, eta oso polita. Oso, emozionatuta gaude. Parlamentua lepo dago, oso, jende pile dago, eta egia esan da oso giro honean, eta oso ongi doa dena, oso pozik gaude. Bai.
Hor daude besteak beste, eta nik batzuk aipatuko ditut, ba, Mikel Zabaltzaren senideak, Angel
bai.
Berroetarenak,
bai.
Komando autonomekoek hiltzuten García Arrizabalagarenak ere bai, edo bai. Naparrarenak,
bai.
Julia Zidede badakit xerita dagoela hor inguruan.
Bai, Oian Ataun, Txema Jurado, bueno, hori indikan hauek ez dute hitzagin, bakarrik egin da lehenengo maila, eta egia esan da, guretzat izan dela, bo, oso adierazgarria hiek esan dutena, oso unkigarria, zeren bai, bueno, hasieran bai aginuak aznarez hori parlamentuko lehendakarie, eta baita ere gutako batek, ez, hasida esan ez, oza, zinen eskuzabalak izan diren, hemen gaur dauden pertsonak, ez, bere berriz ere, eta badakigu kostatzen zaiela, bere ez bakarrik bere sufrimenduari buruz eta bere gertatukoari buruz, ez bakarrik hori, ez dut bakarrik hortaz hitz egin, baizik eta proposamenak, ez bere nola ikusten duten gatazkaren konponketa, nola egin aurre elkarbizitzari eman digute benetan lekzio bat horretaz, oso interesgarri izan da. Eta izan dira Iñaki García Arrizabalaga eta Lurdes Zabaltza, bien arteko solasaldia, moderatzaile batekin, eta oso interesgarria. Eta orain hasiko da bigarrena. Bigarrenean daude bestelako biktimak, biktimak baita ere mota guztitakoak, baina ez hain zuzenen, bestelako bortzak, bestelako eskubiden urraketa izan dituztenak, ez hain zuzenak, Iñaki García Arrizabalagaren aita izuten komando autonomoak eta Lurdes Zabaltza.
Ui,
ez dira hain zuzen sufritu dutenak, baina bestelako urraketa sufritu dutenak dira. Eta oraintxe aztear dago.
Hortaz, interesgarriagoa izango da, zeintzuk zaudeten eta zeintzuk ez dauden esatea baino azpimarragarriagoa, ez?
Bai, hori da, bai. Bai. Eta noski, gure mezuen olabaitxe gaur da, ikasi bat dugula, pues hemen pertsona hauek ematen ari den testigantzatik, zeren gai izan dira ezertzeko, ez? Bizkarra manan egon diren pertsonak, ez? Urtetan, eta bakoitza bere sufrimenduarekin, eta gai izan dira ezertzeko, eta berbora paso, eta bestean, lekuen jartzeko, oza, empatietara garria adierazi dute, eta hori, eta haiek ere komentatzen zuten oso importante izan dela jentzako, gaur parlamentuan egotea nola batxi izan da, haiekiko errekonozimendua bezala. Ez orain arte euki ez dutena, hemen eukitza, eta hori, klaro, gizarte gueragile bezala bultzatu dugu, horrek adierazten du nola batxe, ze beharra dagoen, gizaten mugimenduaren beharra, ez? Bestelako, instituzioa mugitzeko, ez? Zen egia da, urtepide pasatu direla eta indarkeria uko egin zionetik, eta aurrera paso nabariak eman dira, baina beste aldetik blokeo egoera erabatekoa da, bake prozesuan, ez? Orduan, nola batxe guk bihurtu gara foro sozial iraunkorra akulio bezala izateko, oza, aktoreak pasatuga izatetik eragile pasiboatik aktoreak izatera, ez bultzada emateko, zen bultzada behar dut, jendeak behar do horrelako topaguneak non seguro senditu eta non itzegin eta jarri oinarriak elkarbizitzarako.
Begoña, badakigu foro sozialaren helburua bakea dela, hori biztako
bai.
Gauza da. Zuri tokatuko zaizu Fernando Armendarizerekin batera gero ondorioak ateratzea, zer izango
bai.
Da behar bada aurreneko ondorioa? Gizartea dijoala erakunden aurretik?
Bai, bueno, hori, bai, horia ez, bai, horia esana dago, ja. Baina nola batxe da eskaera bat, ez, emplazamendu bat, hemen dauden eta ez dauden parlamentariei, ez nola batxe mere ardura ardezaten eta ezegi daitezen benetan soluzioak emateko. Eta orain dela, nola batxe, orain dela legegintzaldi hau dela soluzio legegintzaldia, ez? Osea, ezeri behar direla eta gainera nola batxe utxunerik gabeko irtenbideak emateko eta denon adostasunarekin eta benetan sakona eta sincero izan behar da, ez? Mm-hmm. Eta nola batxeko enplazamentu bada. Egingo dioguna bukaeran.
Mm-hmm. Bueno, ba, Begoña, eskertzen dizugu asko, kafearen atxedenean guri kontatzeagatik, hor foro sozialak antolatu duen jardunaldian zer gertatzen ari den.
Mm-hmm. Eskerrik asko zuei.
Eta, ea, ondorio asko ateratzen dituzuen, gero norabait bidali eta ondorio hoiekin hemendik aurrerako lanketa egiteko bidea jartzen den.
Oso ongi.